20 je časova. Pomaže Bog, drago braće i sestre, poštovani slušaoci. 30. je oktobar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Osiju i prepodobno mučenika Andreja Klickog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Svečanim bdenijem, svetom arhijerejskom liturgijom i rezanjem slavskog kolača večeras i sjutra Cetinski manastir proslavit će svoju slavu, praznik svetog Petra Cetinskog čudotvorca. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje prosvećene gospode episkopa Budimljansko-Nikšićkog Ionikija, Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija, umirovljenog Zahumskog-Hercegovačkog Atanasija, sveštenstva i vjernog naroda. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će sjutra na dan svetog apostola i evanđeliste Luke. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju na Košutnjaku. Crkva svetog Luke u Kotoru kao i crkva svetog Petra Cetinskog na Prčanju proslavit će sjutra svoje hramovne slave. O tome je sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, razgovarao naš kolega Pavle Božović. Crkva svetog Petra Cetinskog u Spužu proslavit će u nedjelju 3. novembra krsnu slavu, o čemu je za naš radio govorio gospodin Mirčeta Marković, član crkvenog odbora crkve svetog Petra u Spužu. Uoči Lučindana i praznika svetog Petra Cetinskog iz štampe je izašla Nova Svetigora, časopis za vjeru, kulturu i obrazovanje mitropolije Crnogorsko-Primorske. Povodom 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša u Narodnom muzeju u Beogradu predstavljeno je divot izdanje Dva vijeka Njegoša Mirka Mrkića Ostroškog u izdanju Interpresa i Kulturno-prosvetne zajednice Beograda. Tokom promocije u atriumu Narodnog muzeja autor izdanja je uručio prvi primjerak ovog izdanja Cetinskog manastiru, a preuzeo ga je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je naglasio da je dosta pisano o Njegošu i da dok bude jezika i našega naroda pisaće se o njemu. U muzeju Srpske pravoslavne crkve otvorena izložba Beogradska mitropolija i srpski duhovni prostor od 1804. do 1918. kojom je arhiv naše crkve obilježio prvu godišnjicu obnovljenog rada. U muzeju Srpske pravoslavne crkve otvorena je prva izložba arhiva Srpske pravoslavne crkve kojom je kroz 100 dokumenata prikazan život Beogradske mitropolije sa početka 19. vijeka pa sve do 1918. godine. Svečanom otvaranju izložbe prisustvovali su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i prosvećeni gospoda episkopi Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i Lipljanski Jovan, vikar patrijarha srpskog. Podgorička policija uhapsila je maloljetnike AB 17, EG 16 i EB 17 iz Podgorice zbog krađe crkvenog zvona iz dvorišta protojereja Branka Tapuškovića. Glavni scenarista filma Otac govori o prvom igranom filmu o Svetom Savi i Svetom Simeonu, projektu od nacionalnog značaja čije je nastajanje pokrenula Fondacija Nasljeđe Otaca uz podršku više institucija i ličnosti, prije svih bratstva manastira Hilandar. To je doprinos borbi za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta, obnavljanje našeg sistema vrijednosti, opstanak pozitivnog dijela naše posebnosti u svjetskoj porodici naroda, vraćanju svetosavlju. Odbor za prosvetu i kulturu eparhije Požarevačko-Braničevske je uz pomoć dobrotvora i saradnika izgradio obrazovni centar amfiteatarskog tipa, prvi takve vrste na ovim prostorima na drugom nivou crkve u požarevačkom naselju Busije.
Danas aktuelno.
Svečanim bdenijem, svetom arhijerejskom liturgijom i rezanjem slavskog kolača večeras i sjutra Cetinski manastir proslavit će svoju slavu, praznik svetog Petra Cetinskog čudotvorca.
U toku svečanog bdenija koje je još u toku u Cetinskom manastiru, visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sabranim vjernicima obratio se riječima besjede.
Na prvom mjestu tu je ruka svetoga Jovana, krstitelja i preteče. Ona ruka koja je krstila gospoda u Jordanu, imali većega dara, imali većega čuda, imali većeg blagoslova Božijeg od toga dara da ovdje među nama grešnima dođe ruka onoga koji je bio preteča Hristov, koji je pripremao put gospodnji i koji je pripremao staze njegove i propovijedao sveto pokajanje i svojim savremenicima i svima zemaljskim pokoljenjima, pa i nama i svima našim savremenicima i svima budućim pokoljenjima. Veliki Božji dar. A zajedno sa njim i drugi dar, ništa manje značajan, ako ne i još značajniji, dio časnog krsta na kome je Gospod razapet, na kome je Gospod prinio sebe za život svijeta. Veliko i strašno znamenje da dio toga časnog krsta u kome je sila i spasenje, da on hodeći od vremena cara Konstantina i carice Jelene, ove godine obilježavamo 1700. godišnicu znamenitog Milanskog edikta o slobodi vjere. Od njihovog vremena kada je sveti časni krst pronađen na smetlištu, oskrnavljenom gradu Jerusalimu, jer sveti grad Jerusalim je 70. godine poslije Hrista bio razoren do temelja. Na njemu se ispunilo ono proroštvo Hristovo kada ga je vidio zajedno sa svojim učenicima i kada je rekao da ni kamen na kamenu od njega ostati neće. I to se dogodilo. Razoren grad, oskrnavljeno mjesto gdje je Gospod razapet, gdje je kapala sveta krv iz njegovih rebara, ali ta tajna, ta svetinja nije mogla da bude sakrivena i Bog je eto otkrio tu svetinju i oko te svetinje je podignut znameniti hram Hristovog vaskrsenja u ime cara Konstantina Jelene, koji je kroz vijekove sabirao milione i milione Hristočežnjivih duša i dan danas sabira. Nije li to veliki dar Boži, velika svetinja? I otkud to da nama dođe ta svetinja ovdje? I to je neko Božje znamenje da dođe ovdje ovaj kraljevski grad, ovaj sveti hram posvećen presvetoj Bogorodici, pokroviteljki svega svijeta, posebno ove svete obitelji i ovoga kraljevskog grada Cetinja. I nijesu samo ti darovi kojih smo se mi nedostojni udostojili, nego i veliki sveti dar svete mošti, cijele mošti svetoga oca našega Petra Cetinskoga, čudotvorca, koji su pokojio 1830. godine. Evo, nije prošlo ni 200 godina od njegovoga upokojenja. Veliki čudotvorac, veliki sasud Božje blagodati i Božje sile, veliki mirotvorac, ravnapostolni učitelj crkve Hristove. I nije slučajno da se on upokojio na praznik apostola Hristovog evanđelista Luke. Tako da i on nam je dar, taj spoj prvoga, onog od prvih apostola Hristovih i ovoga apostola Hristovog naših vremena, spoj njihov, onaj apostol, ovaj ravnoapostolni, Petar Cetinski. Mi smo prije neku godinu presvukli njegove mošti koje nisu preslačene dugo vremena, negde od 1874. godine. I Gospod nas je udostojio velikog i strašnog viđenja da su njegove mošti zaista ćelokupe. Odavde, od njegovog vrata, pa sve do prstiju nogu njegovih je potpuno sačuvana koža. I ruke njegove, i noge njegove, i sva koža svetoga Petra Cetinskoga. Evo, otkrili smo njegovu ruku koju ćemo celivati, koju celivamo i koja je živo svjedočanstvo da je živ Gospod Bog i da oni koji su Božji, oni ne propadaju, oni se ne raspadaju i da je zaista Gospod vaskrsitelj, jer upravo zato što je Gospod ostavio kvasac svoga vaskrsenja i ugradio ga u ljudsko tijelo. Zato ljudsko tijelo i može, ono koje je osveštano silom Hristovog vaskrsenja, osveštano tijelom i krvlju Hristovom, a osveštava se svaki onaj koji prima sveto pričešće i koji živi po vrlinama Božijim, koji nam je Gospod zapovjedio, je takav je bio sveti Petar Cetinski prvi. Veliki Božji dar ovome gradu, ovoj zemlji, čitavom svijetu, nije on samo naš, on je sve hrišćanski, sve pravoslavni, on je prosvjetitelj zajedno sa apostolom Lukom svih zemaljskih naroda, živi svjedok živoga Boga. A zajedno sa njim, evo, od ove godine mi proslavljamo i njegovog sinovca, svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica, onoga koga je sami sveti Petar prvi odabrao kao dijete od 10 godina i doveo ga u ovu svetinju. I ovdje je on, pored svoga svetoga strica, duhovno stasao i preobrazio se u jednog od čudesnih bogovidaca i tajnovidaca, kako ga nazivamo lovćenskog tajnovica. Gospod ga je obdario iznad miliona, kao što i sam smireno posvjedočio, iznad miliona ga je obdario Gospod i ukrasio ga ljepotom duše i tijela. Živio u tegobna, raspeta vremena, ali Gospod ga je očistio duhovno, otkrio mu zenice njegove duše i njegovih očiju, da vidi tajne koje ne može ljudsko oko vidjeti. Ne samo što je bio veliki pjesnik i veliki mudrac i veliki državnik, nego je bio nesumnjivo veliki bogovidac. Ono što je on napisao i što nam je ostavio, mogao je samo napisati neko ko je vidio živoga Boga. Vidio živoga Boga i živi Bog mu otkrio, vječna svjetlost božanska otkrio mu je, tajne svih svjetova, sve svetija, kako on kaže, učinio ga je služiteljem na oltaru sve svetija, kroz njegovo čudesno viđenje u onom čuvenom njegovom dijelu Luča Mikrokozma. I ne samo to što mu je otkrio tajnu vječnoga slova, vječne riječi Božje, kroz koju je sve postalo što je postalo, nego mu je otkrio i tajne dubine svjetova, Božje tvorevine, otkrio mu i tajne ljudske sudbine. I kao što sam kaže u svom zavještanju, on je čitavog svog života proslavljao, slavio je ime Božje i divio se božanskim čudesima s jedne strane, a s druge strane oplakivao je tužnu i jadnu ljudsku sudbu. Punoća njegovog viđenja, njegove tajne, viđenja svetih božanskih tajni je zapisana u završetku njegove luče mikrokozma, gdje je proslavio Hrista Gospoda jezikom apostola evanđelista Luke, jezikom svoga strica kojega je on pribrojao liku svetih. O preblagi tih i učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga suhoda sveštenoga, uplašene mrak iščeznule. Bogohulni srušeni oltari, vaskrsenjem smrci porazio zemlja slavi svoga spasitelja. Niko tako nije sažeo vjeru hrišćansku u tako kratko riječi, sem sveti oci u simbolu vjere i eto sveti lovčanski tajnovidac i bogovidac Petar II. Petrović Njegoš. Veliki dar. Sve dar do dara, sve čudo do čuda. Sve božanska ljepota i do ljepote koja nam se otkrila, koja je nama ovdje otkrivena data kao bi rijetko kome na zemaljskom šaru. I zato šta drugo da kažemo nego da zablagodarimo Gospodu što nas je pohodio. Pohodio nas je preko svetih svojih, svetog apostola i evanđelista Luke, preko svetog Jovana Krstitelja i preteče. Sam nas je pohodio preko svoga časnoga krsta na kome je prinio sebe za život svijeta i pohodio nas i pohađa nas preko svojih izabranika, preko sasuda svoje božanske sile i blagodati svetoga Petra I, čudotvorca Cetinskoga i svetoga Petra II, Cetinskoga pustinjaka i lovčanskoga tajnovica. Njihovim molitvama i silom časnoga krsta neka bi Gospod i nas učinio nosiocima njegove slave i svjedocima njega vaskrsloga i oca njegovoga i Duha Svetoga Presvete Trojice u vjekove vjekova. Amin.
Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje preosvećene gospode episkopa Budimljansko-Nikšićkog Ionikija, Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija, umirovljenog Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija, sveštenstva i vjernog naroda. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Večeras su navečerje praznika u Cetinskom manastiru služeno je svečano praznično bdenije koje je počelo u 17 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će sjutra na dan svetog apostola i evanđeliste Luke svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju na Košutnjaku. Iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke pozivaju blagočestivi narod da se pridruži molitvi i na najljepši način saborno proslavi slavu ove beogradske svetinje. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Crkva Svetog Luke u Kotoru kao i crkva Svetog Petra Cetinskog na Prčanju proslavit će sjutra svoje hramovne slave. O tome je sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, razgovarao naš kolega Pavle Božović.
Pomaže Bog svima. i neka nam dođe, neka Lučindan i Sveti Luka, apostol i Sveti Petar Cetinski donesu radost i blagoslova svima koji nas slušaju. Crkva Svetog Luke u Kotoru je iz 1195. Fino stoji gore lijepo na natpisu da je građen u vrijeme velikog župana Nemanje i njegovog sina Vukana i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu se vrlo svečano proslavlja i bdenije je uoči slave u 6 sati i traje dokle traje. Služimo sve po redu i ono što je specifikum, ne palimo struju, nego samo mali jedan polijelej na svijeće i kandila, naravno. Prosto imamo svi pomalo potrebu da se vratimo u neko nemanjičko vrijeme. Tako da to bdenje uvijek je svima nama nešto pri srcu. U 10 ujutro, pošto se već odslužilo jutrenje u okviru bdenja, nema jutrenja ujutro, a i mi svi sestrenici imamo obavezu u parohiji, jer mnogo ljudi slavi Svetoga Luku, onda u 10 se služi svečana liturgija. Nemamo običaj. Da li je nekada bio običaj da se pravi litija oko crkve? Ne znam. Ja znam da ja nisam prije 44 godine to zatekao. Vrijeme je komunizma vjerojatno bilo. O tome pomalo razmišljamo da se to nešto uvede, ali za sad nema nikakvih posebnih događanja. Poslije, međutim, činjenice je da tog dana crkva bude tijesna i mala. Ona nije, ruku na srce, ni prevelika inače, ali je velika zato što veliku blagodat nosi i ono što je velika stvar, imamo česticu moštiju Svetog Luke koju smo dobili po blagoslovu mitropolita Amfilohija 1995. kada je bila 800 godišnjica hrama. Pošto istog dana pada Sveti Petar Cetinski, mi smo nekada, dok nije bilo Svetog Petra Cetinskog, služili paralelno, kombinovali smo službu Svetog Luke i Svetoga Petra Cetinskog, ali otkad je završena crkva Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, koja je eto prva na sreću našu vaskrsla Lovćinska kapela, ona je započeta, za one koji ne znaju, bukvalno iste godine u krajem jula 1972. je srušena kapela na Lovćinu, a već 3. novembra iste godine su iskopani temelji, nekoliko dana poslije toga zaliveni betonom. Mitropolit Danilo je negdje početkom decembra osvetio pobog krst i od tada je to hram. Mi smo služili tamo, recimo već narednog proljeća smo služili paskalno večernje, tako da je to u njoj se služilo i prije nego što su zidovi bili gotovi.
Crkva Svetog Petra Cetinskog u Spužu proslavit će u nedjelju 3. novembra krsnu slavu, o čemu je za naš radio govorio gospodin Mirčeta Marković, član crkvenog odbora Crkve Svetog Petra u Spužu.
Sveta liturgija počinje u nedjelju 3. novembra u 8 sati ujutro. Služit će sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Po završetku svete liturgije kreće litija ulicama Spuža. Po završetku litije organizovat će se trpeza ljubavi u parohijskom domu koji je prošle godine mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i osveštao. To je, imamo tu čast da smo dobili jedno lijepo zdanje, jedan veliki lijepi parohijski dom uz pomoć velikih donatora, tako da je taj parohijski dom posle dugo godina izgradnje napokon i završeni. Sad imamo lijepo mjesto i za okupljanje i da dočekujemo naše mile i drage goste. I to je što se tiče nedelje i proslave slave. Ove godine kum slave je Novak Radulović, on je isto član crkvenog odbora. On je ove godine kum slave, sad još uvijek nismo dogovorili ko će od njega preuzeti kumstvo za sljedeću godinu. Uglavnom, to je običaj kod nas u Spužu da svake godine neko od Spužana bude kum slave, odnosno kum ili domaćin. Sam bio kum sa mojom porodicom prije 4 godine i kao što sam rekao, imao sam čast da te godine bude i vladika je služio svetu arhijerejsku liturgiju i imao sam tu čast da sjedim sa njim i dobijem blagoslov od njega i za mene i moju porodicu. I taj dan smo imali sreću da u stvari uveče u manastiru Žrebovnik smo i dočekali njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja, tako da je ta godina bila ovako blagodetna s te strane.
Uoči Lučindana i praznika Svetog Petra Cetinskog iz štampe je izašla Nova Svetigora, časopis za vjeru, kulturu i obrazovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovaj 229. i 230. novembarski dvobroj obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske po svojoj tematici u stvari je nastavak prethodnog broja posvećenog Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Opširni je operativni urednik časopisa Svetigora, Rajo Vojinović.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, pozdrav iz studija, iz štampe je upravo izišao 229. i 230. dvobroj lučindanski Svetigore obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Dvobroj zato što je posvećen posvećenju Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na početku novog broja, to jest dvobroja Svetigore, nalazi se poslanica povodom 1700. godina Milanskog edikta i osvećenja Sabornog Hrama Hristovog Vaskrsenja arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Saberimo se oko Sabornog Hrama Hristovog Vaskrsenja. U nastavku je opširna reportaža sa osveštanja Podgoričkog Sabornog Hrama sa mnoštvom fotografija, detalja, pod naslovom Veliki Božji dar i velika radost naša. Tu su izvještaji sa dočeka prvog jeraraha pomjesnih pravoslavnih crkava koji su se sabrali tom prilikom u Podgorici, sa posjete i prijema kod premijera crnogorskog Mila Đukanovića, njegove svetosti patrijarha ruskog gospodina Kirila i ostalih predstojatelja pomjesnih pravoslavnih crkava, sa izvještajima sa svečane duhovne akademije, sa mnoštvom fotografija učesnika, izvođača, publike, visokih gostiju, crkvenih i državnih zvaničnika. Tu je besjeda predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića na duhovnoj akademiji u navečeri osvećenja Podgoričkog sabornog hrama, naslovio je Bez slobode vjere nema cjelovitog čovjeka. Tu je također izvještaj sa samog osvećenja pod naslovom Istorijski dan za pravoslavlje. Također sa mnoštvom fotografija, detalja, besjeda na svetoj liturgiji, na osvećenju hrama, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja pod naslovom Podgorički hram, ponos čitavog hrišćanskog svijeta. Zatim besjeda njegove svetosti patrijarha Vaseljenskog Bartolomeja, također na osvećenju na svetoj liturgiji, pod naslovom Osvećenje hrama poziv na jedinstvo. Tu je i besjeda na svetoj liturgiji i osvećenju hrama njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila, naslov Saborni podgorički hram, sivoli kruna vjekovne odanosti pravoslavlju. Zatim u Novoj Svetigori možete čitati detalje o nagradama, odlikovanjima povodom osvećenja Sabornog hrama. Tu je i reportaža o posjeti pravoslavnih prvojeraha Cetinskom manastiru, što se nikada ranije nije desilo u istoriji da zajedno sabrani u tolikom broju posjete Cetinsku svetinju. Tu je i tekst kolege Slavka Živkovića, reportaža o centralnoj proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta u Beogradu i Nišu. Zatim u rubrici Biblijske knjige prevodi, prevod knjige Jezdrine druge arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Zatim u rubrici Bogoslovlje donosimo tekst Hrista Janarasa pod naslovom Na putu ka istinskoj slobodi, jedan zanimljiv tekst koji svakako preporučujemo vašoj pažnji. U rubrici Povodom praznika žitije svetog oca našeg Petra I. mitropolita Cetinskog čudotvorca, čiji praznik slavimo, a radi se o tekstu koji je priređen prema žitiju svetog Petra Cetinskog, prepodobnog Ave Justina i žitija svetih za mjesec oktobar. Uz taj tekst objavljujemo i odlomke iz pjesme svetog Petra Cetinskog, poučenje u stihovima. U rubrici jubilej dr. Branko Popović piše na temu Njegoševa zavjetna riječ. A uz taj tekst donosimo i poslanicu Njegoševu, odnosno odlomke iz njegovih pisama, što je svakako pokazuje Njegoševu savremenost i svevremenost. U rubrici poezija posvećena jubileju 200 godina od rođenja svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša Tajnovica Lovćenskog i Pustinjaka Cetinskog, poezija Matije Bečkovića i Branka Miljkovića. U rubrici Aktuelno u novom broju Svetigore, odnosno dvobroju, možete čitati pastirsko pismo organizatorima parade bestidnosti u Podgorici, mitropolita Crnogorskog Primorskog gospodina Amfilohija, kao i tekst umirovljenog episkopa Zahonsko-Hercegovačkog Atanasija Jevtića pod naslovom Kosovo i Metohija, izbori za Tačijevu okupatorsku državu ili izdaja države Srbije. U rubrici Pomen donosimo tekst o upokojenju skimonahinje Paraskeve iz Pečke Patrijaršije i naravno tu su naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije. I konačno u novom broju Svetigore možete pročitati tekst oca Nikole Pejovića o monografiji Saborni hram Hristovog Vaskrsenja koja je nedavno izašla iz štampe povodom osvećenja Podgoričkog sabornog hrama. Svima dakle preporučujemo novi broj Svetigore, koji svakako ima posebnu vrijednost, jer na jednom mjestu su sabrane sve bitne informacije i činjenice o svećenju sabornog hrama u Podgorici, što je istorijski dan ne samo za našu mitropoliju, nego za vaseljansko pravoslavlje. Dakle, neka novi dvobroj Svetigore, 229. i 230. ostane u vašim bibliotekama i poslije čitanja, jer ima izuzetnu vrijednost. Srećan praznik, pozdrav iz studija Radija Svetigora.
Povodom 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša u Narodnom muzeju u Beogradu predstavljeno je divot izdanje Dva vijeka Njegoša Mirka Mrkića Ostroškog u izdanju Interpresa i Kulturno-prosvetne zajednice Beograda. Izdanje 99 numerisanih primjeraka sadrži portret Petra Petrovića Njegoša u terakoti, autorski rad Mirka Mrkića Ostroškog, izbor misli iz Njegoševih djela koje je priredio Gojko Šantić i uvodni tekst vladika srpskog pjesništva Milovana Vitezovića. Tokom promocije u Atriumu Narodnog muzeja autor izdanja je uručio prvi primjerak ovog izdanja Cetinskog manastiru, a preuzeo ga je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, koji je naglasio da je dosta pisano o Njegošu i da dok bude jezika i našega naroda pisaće se o njemu. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je istakao da je povodom 200. godišnjice od rođenja Njegoša tražio da se obnovi crkva svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, ali da je taj predlog za sada odbijen. O Njegošu i divot izdanju izdavačke kuće Interpres govorili su profesor Jovan Delić, književnik Milovan Vitezović i istoričar umjetnosti Nikola Kusovac, koji je naglasio da se autor izdanja Mirko Mrkić Ostroški približio Njegošu na način sličan kao i Petar Lubarda, a brojna publika u Atriumu Narodnog muzeja imala je priliku da vidi izložen Njegošev portret koji je Lubarda radio. Pjesnik i književnik Milovan Vitezović pročitao je prisutnima uvod tekst knjige koji je on napisao pod nazivom Vladika srpskog pjesništva, a dramski umjetnik Gojko Šantić je govorio odlomke iz Njegoševih djela. U muzeju Srpske pravoslavne crkve otvorena je izložba Beogradska mitropolija i srpski duhovni prostor od 1804. do 1918. kojom je arhiv naše crkve obilježio prvu godišnjicu obnovljenog rada. U muzeju Srpske pravoslavne crkve otvorena je prva izložba arhiva Srpske pravoslavne crkve kojom je kroz 100 dokumenata prikazan život Beogradske mitropolije sa početka 19. vijeka pa sve do 1918. godine. godine. Svečanom otvaranju izložbe prisustvovali su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i prosvećena gospoda episkopi zvorničko-tuzlanski Hrizostom i lipljanski Jovan, vikar patrijarha srpskog. Direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve gospodin Radovan Pilipović je u pozdravnom slovu kazivao o značaju arhivske građe u sređenoj dokumentaciji koja pokazuje da su poglavari naše crkve u Kneževini i Kraljevini Srbije imali vezu i kontakte sa svim srpskim crkvenim pomjesnim oblastima od Karlovačke mitropolije preko Dalmacije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Stare i Južne Srbije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej je podsjetio da arhiv Srpske pravoslavne crkve nema adekvatne uslove za rad i čuvanje dokumentacione građe. Naša crkva ulaže velike napore da se riješi ovaj problem i nadamo se da ćemo imati podršku države i svih institucija bliskih arhivu naše crkve. Otvaranju izložbe su prisustvovali i gosti iz Republike Srpske, gospodin Hamdija Lipovača, predsjednik Kunsko-Sanskog kantona, gospodin Knežević, direktor gradske kantonalne biblioteke, predstavnici Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, kao i Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Ideja za ovakvu izložbu nastala je otkrićem dva do sada nepoznata dokumenta tokom sređivanja arhivske građe u prostoru zvonika crkve Svetog Marka u Beogradu. Prvi dokument je pismo narodnih prvaka iz istočne Bosne upućeno Karađorđevim ustanicima iz 1807. godine, a drugi je svjedočanstvo o prošlosti i grupni portret članova Velikog upravnog i prosvetnog savjeta crkvenog tijela koje je učestvovalo u ujedinjenju obnovljene Pećke patrijaršije. Tim zaposlenih i angažovanih stručnih saradnika u arhivu Srpske pravoslavne crkve uspio je da za godinu dana od 1. septembra prošle do 1. septembra ove godine osposobi 500 dužnih metara arhivske građe crkvenog porijekla i starijih perioda i odredi nekoliko arhivskih fondova i zbirki, među kojima su Fond konzistorije Mitropolije Beogradske Kneževine i Kraljevine Srbije i zbirke Mitropolita Mihajla, Inokentija i Dimitrija. Autor izložbe kojom je predstavljena dokumentacija od prvorazrednog nacionalnog značaja je gospodin Radovan Pilipović, upravnik arhiva Srpske pravoslavne crkve sa saradnicima gospodinom Žarkom Šarčevićem, Milinkom Čančarevićem i Aleksandrom Stanojevićem. Stručni saradnici su profesor dr. Miloje Pršić, pukovnik u penziji, i gospodin Jovan Pejin, arhivski savjetnik. Iz pratećih kataloga izložbe koji je štampan sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, saznajemo o crkvenoj administraciji kao stvaraocu dokumenata, mogućnostima proširivanja istorijskog saznanja iz priloženih dokumenata konzistorije. Dokumentaciju od prvorazrednog nacionalnog značaja je stvarala institucija obnovljene Srpske države, koja je baština ranijeg istorijskog iskustva i tradicije, ustanova koja je bila temeljni stup društva Kneževine i Kraljevine Srbije. Izložba o Beogradskoj mitropoliji i srpskim zemljama određuje srpski duhovni prostor i crkva je ta konkretna institucija koja je vršila i vrši i danas svoju misiju u datom vremenskom periodu i omeđenom prostoru. Istraživačkim radom, arhiviranjem dokumenata, svakodnevnim pregledanjem dokumenata u zvoniku crkve Svetog Marka u Beogradu došlo se do potrebe da se prikaže istorijsko prisustvo Srpske pravoslavne crkve koja određuje srpski duhovni prostor koji je postojao uprkos pravnoj neuobličenosti crkvenog života mnogih krajeva vremenskog razdoblja od 19. i početka 20. vijeka. Iz kataloga izložbe i legendi dokumenata čitamo o sveštenstvu, hramovima, crkvenoj misiji i kulturi, crkvenom sudstvu, financijama, prosveti, vremenima mitropolita Mihajla, Inokentija Dimitrija i Teodosija Mraovića. O staroj Srbiji saznajemo kroz spisak odlikovanih Rusa iz Nijeka Nižnjeg Novgorada, koji su pomagali srpske crkve u Staroj i Južnoj Srbiji iz 1896. Pismo ministra prosvete i crkvenih dijela Alimpija Vasiljevića mitropolitu Mihajlu od 18. augusta 1878. o materijalnoj pomoći za Prizrensku bogosloviju, pismo ruskog konzula iz Dubrovnika Ivana Stepanovića Jastrebova mitropolitu Mihajlu o materijalnoj potpori za Srbe u Prizrenskoj okolini od 21. maja 1877. pismo Žičkog Save Dečanca ministru inostranih dijela o srpskim školama u Solunu od 12. augusta 1898. kao i druga dokumenta. Izložbena postavka arhivskih dokumenata otvara i pitanje crkvene arhivistike. Arhiv Srpske pravoslavne crkve je 20. vijek završio na tavanici crkve Svetog Marka. Više decenija je vladala nezainteresovanost za arhivsku građu, arhivski i naučni pristup prema svjedočanstvu naše nacionalne istorije. Arhivska građa je zatečena, razbacana po galeriji i izložena štetnim hemijskim i mehaničkim dejstvima. Opšte prilike u društvu kao da su zahvatile i stanje arhivske građe. Međutim, već 2 godine arhivska građa se sređuje, iako u neadekvatnim uslovima, bez odgovarajuće zgrade, smještajnih depoa i drugih preduslova neophodnih za očuvanje dokumenata važnih za srpsku crkvu i srpski narod. Održavanje izložbe i štampanje kataloga pomogla je Kancelarija za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije, a posebnu podršku pružio je upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve, gospodin Vladimir Radovanović. Podgorička policija uhapsila je maloljetnike AB 17, EG 16 i EB 17 iz Podgorice zbog krađe crkvenog zvona iz dvorišta protojereja Branka Tapuškovića. Policija je zvono od srebra i bronze teško 250 kg, čija se vrijednost procjenjuje na oko 10.000 evra, pronašla u dahni dijelom zakopano u pijesak na obali Morače i pokriveno sijenom. Otac Branko Tapušković je ispričao vijestima da su lopovi čekali da u nedjelju pođe na crkvenu službu, a potom ušli u dvorište i natovarili zvono na konjsku zapregu. Međutim, policija je uspjela da ih pronađe za 2 dana prije nego su uspjeli da ga izlome ili pronađu kupca, rekao je otac Branko Tapušković. Isto zvono ukradeno je i u maju 2011. godine ispred crkve Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima, ali je policija i tada pronašla lopove. Zvono je vraćeno ocu Branku Tapuškoviću, koji ga je od tada čuvao u svom dvorištu. Zvono se sada čuva u hramu Hristovog Vaskrsenja. Imovina hrama Svetog Arhangela Mihajla bila je na meti lopova više od 15 puta u posljednjih nekoliko godina, a otac Branko tvrdi da lopovi kradu i bronzane ukrase sa grobova. Ukradene su 2 bronzane glave i 2 orla od bronze. Lopovi nijesu pronađeni, a štete iznosi nekoliko desetina hiljada evra. Ukradene su i 2 klime sa kapele. Mještani svjedoče da se noću čuju krici sa groblja, a oko kapele pronalazili smo špriceve. Očigledno da narkomanima odgovara ambijent oko groblja, jer je izdvojen i mračan, rekao je otac Branko. Iz policije je u avgustu prošle godine saopšteno da je im obio prozor na crkvi i ukrao veću količinu novca, ikone, crkvene knjige. Im se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Spužu. Otac Branko je pozvao nadležne da riješe problem sa odlaganjem cvijeća i drugog otpada sa groblja. Dešavale su se nemile situacije, jer su pojedini korisnici groblja nakon čišćenja grobnog mjesta jednostavno ostavljali drvene kovčege na imanje koje se graniči sa grobljem. Zbog opstrukcije pojedinih mještana imamo i problem sa vodosnabdijevanjem. Vode ima u kapeli, ali na česmi kod crkve vode ima samo ujutro ili kasno naveče, rekao je otac Branko Tapušković. Glavni scenarista filma Otac govori o prvom igranom filmu o Svetom Savi i Svetom Simeonu, projektu od nacionalnog značaja čije je nastajanje pokrenula Fondacija Nasljeđe Otaca uz podršku više institucija i ličnosti, prije svih Bratstva manastira Hilandar. To je doprinos borbi za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta, obnavljanje našeg sistema vrijednosti, opstanak pozitivnog dijela naše posebnosti u svjetskoj porodici naroda, vraćanje svećenju Svetosavlju. Sa đakonom Nenadom Ilićem za Radio Slovo Ljubve razgovarala je novinar ovog medija Bojana Jovanović.
Film je, naravno da, to je prosto skandal da srpska kultura nema igrani film o Svetom Savi i Simeonu. Mislim, praktično nema film o svojim počecima. Svi i ole ozbiljniji narodi, da bi se mi već počeli smo sebe da ne doživljamo više tako, ali to ne znači da je to opravdanje i da treba tako i da ostane. To je, znači, prosto imaju te neke obrađene, ajde kažemo, prosto te mitske dimenzije svog, ono što stoji u korenu. Kad kažem mitske, ne mislim ne izmišljene i ne bajkovite, nego ono nešto što prosto puni ljude emocijama i što daje neki širi sadržaj okolo i koji se ne da samo racionalno, istoriografski i tako dalje svesti, nego ima mnogo veći značaj toga. Mi imamo, naravno, i nismo se proslavili ni odnosno na drugi veliki mit, naš centralni kosovsku bitku i mit u Kosovu, koji, kažem, opet je istorijski zasnovan sa realnim ličnostima, realnim događajem, ali je imalo ogromno značenje za istoriju i ogromno punjenje i emotivno i umetničko u tom nekom boku i kulturno oformilo je naš identitet, pa se nismo tu pokazali i to je na neki čudan način, mislim da su te simboličke veze između toga kako se to izražava, kako se pravi taj simbol neki vidljivi oko koga se ljudi okupljaju i onoga što se posle dešava u životu, da je to vrlo čvrsta veza. I ubeđeni u to, prosto smatramo da treba da je sad trenutak, ako je nekad bio trenutak, sad u ovom možda najnižem, nekom najniže tarsi našeg istorijskog postojanja, u smislu tom identitetskog, da je identitet potpuno istanjen, da smo sad negde na ivici toga šta sad preispitujemo skroz smisao čitave svoje istorije, pokušavamo da se oslobodimo obaveze koje nam nosi to predačko iskustvo i naša zaista ovako ozbiljna istorija, da u tom trenutku zaista posegnu za vrhunskim simbolom, a film je prosto pogodan zato što je on dovoljno veliki posao koji okuplja puno ljudi, traži veliku zajednicu koja će ga podići s jedne strane, s druge strane u nekom popularnom jeziku on je ovako brz za komunikaciju i jasanje i to je prosto nešto što po prirodi stvari može da napravi jednu jezgu, jednog pokreta identitetske, duhovne, kulturne obnove koja nam je apsolutno neophodna.
Kao glavni scenarista filma, da nam prosto objasnite kako je on zamišljen, to, da li je to igrani film?
To je igrani film, mm-hmm. To je zaista onako jedna velika produkcija, naravno u ovom vremenu siromaštva i ovoga odmah će se reći kao pa gde sad baš. Pa, mislim, imali to je zanimljivo, bilo je jedno simpozijum tu u Svetoj Gori, bilo je u Metropolu, međunarodni simpozijum, koji se organizuje dva puta u Nemačkoj, ove godine su organizatori, uglavnom to i Ruska crkva i prosto ljudi pravoslavni, oni koji vole Svetu Goru.
Danas aktuelno.
Poznati američki ekspert podržava zabranu gej parade u Moskvi. Poznati američki psiholog, osnivač Instituta za istraživanje porodice Paul Cameron smatra da je ispravno što moskovske vlasti ne dozvoljavaju gej paradu, saopštava Interfax Religija. Ono što je opasno za društvo mora da bude zabranjeno, izjavio je Cameron na preskonferenciji u Moskvi komentarišući takve zabrane. On je također kazao da se zapadna civilizacija nalazi u dubokoj demografskoj krizi i potrebne su posebne mjere podrške mnogodjetnim porodicama. Između ostalog, kako smatra ekspert, mnogodjetne porodice treba osloboditi od poreza, uvesti za njih specijalne nagrade. Cameron opovrgava tvrdnje različitih evropskih istraživača o tome da ljudi sa homoseksualnom naklonošću nemaju seksualne naklonosti prema djeci više nego predstavnici tradicionalnih seksualnih orijentacija. On je naveo rezultate ankete, saglasno kojima 27% homoseksualaca priznaje da su imali seksualne odnose sa djecom do 15 godina. Američki ekspert je zajedno sa kolegama sproveo istraživanje u okviru kojeg je bila analizirana informacija o slučajevima zlostavljanja djece publikovana na engleskim sajtovima na internetu. Otkriven je 451 takav slučaj, pri čemu se 45 od njih ticalo zlostavljanja od strane usvojitelja, odnosno staratelja. Cameron predlaže da se ograniče predavanja i rad u školama i drugim dječjim institucijama takvih predstavnika LGBT zajednice koji otvoreno izjašnjavaju svoju seksualnu orijentaciju. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.